dag har vi to tekster. Først der vil jeg læse en fra Salmernes bog, kapitel 42, og bagefter vil Mathias selv læse prædiketeksten. Men vi vil rejse os og læse salme 42, vers 1-6. For korlederen, maskil af korsønderne. Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød, dag og nat, når de dagen langt spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i velfartsskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.
Det ser rigtigt ud. Jeg sætter lige den her en lille smule op. Yes. Jeg håber, I kan høre mig. Tak, fordi at jeg måtte få lov at komme her og være sammen med jer igen. Jeg har været her et par gange før. Jeg tænker lige, at for en god ordens skyld siger tre ord om, hvem jeg er. Så alle lige er med på det. Jeg hedder Mathias. Jeg er 24 år gammel og bor i Valby sammen med min kone Katrine. Til hverdag så læser jeg på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg er ved at være færdig med 6. semester nu. Og så arbejder jeg i Hvidovre Frimenighed som forkynder. Og plejer også at komme der. Ja, I må spørge, hvis der er mere, I vil vide. Men det var sådan det, jeg lige tænkte var nok nu. Jeg har givet det her, vi læser teksten om lidt, men jeg har givet... prædiken her, overskriften, Jesus, den grænseoverskridende frelser. Og hvorfor har jeg det? Grænseoverskridende, det er jo et ord, der kan betyde flere ting. Og de fleste får sikkert en eller anden association, når man siger grænseoverskridende. Grænseoverskridende kan jo dække over, at man ligesom går lidt over stregen. Man får sagt eller gjort noget, som måske var mere, end man kunne tillade sig. Eller noget, som bringer en selv eller andre ud af komfortzonen. Grænseoverskridende, det kan også være noget med at krydse geografiske grænser, sociale grænser osv. Grænseoverskridende kan betyde mange ting. Og vi skal prøve at se lidt på, hvordan den her tekst, som jeg vil læse om lidt, viser, at Jesus han er en grænseoverskridende frelser. Og det faktisk er vigtigt, at Jesus er grænseoverskridende. Ja. Jeg vil lige bede, og så vil vi læse dagens tekst. Jesus, nu vil jeg gerne bede om, at vi må få lov at se noget af, hvem du er. Jeg vil gerne bede om, at vi må lære dig bedre at kende i dag. Amen. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi rejser os op. Det er godt med lidt formiddagsgymnastik. Og så læser vi teksten, som også kommer op her, tror jeg. Det gør den, yes. Fra Matthæus, kapitel 15, vers 21 og frem. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, herre, Davids søn. For min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende, ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte får i Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Jeg ved ikke, om I kender det, at man indimellem synes, man skal forsvare Jesus, eller forsvare Gud, forsvare, hvorfor han nu gør, som han gør. Og egentlig synes man, det er sådan lidt, kunne du ikke have gjort det anderledes, Gud? Fordi nu skal jeg stå og forsvare dig. Hvorfor gør han, som han gør i Bibelen? Hvorfor gør Jesus, som han gør i den her tekst, for eksempel? Det kan være over for ikke-kristne, man ligesom synes, man skal forsvare et eller andet, der står i Bibelen, som kan virke uforståeligt eller usympatisk. Det kunne også være her, for eksempel. Nu ved jeg ikke, om nogen af jer sidder og tænker efter, at vi har læst teksten, at det er godt, det ikke er mig, der skal stå heroppe og forsvare Jesu opførsel her, fordi han er da godt nok frem med skoene her. Kalder en kvinde fra nabofolket for en hund, fordi hun ikke er jøde. Det er ikke umiddelbart noget, der virker sympatisk. Det virker grænseoverskridende. Og når jeg så alligevel har taget den her tekst med, og har valgt, at vi skal se på den i dag, så er det fordi, jeg er blevet udfordret til at arbejde med den på et tidspunkt. Og så fandt jeg faktisk ud af, at min reaktion på den her tekst siger mere om mig, end den gør om Jesus. Og så fandt jeg også ud af, at den her tekst faktisk siger en hel masse om Jesus, og hvad for en slags frelser han er. At han er en grænseoverskridende frelser. Og så kan det godt være, at jeg om i baghovedet kan høre mine gymnasiekammerater for eksempel sige, at Jesus er jo racist. Kan du ikke se det, Mathias? Men den her tekst, den kan faktisk åbne sig og vise noget helt fantastisk om Jesus. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi skal dykke ned i. Først så skal vi se lidt på, hvad der sker umiddelbart inden den her tekst. I afsnittet inden, så handler det om rent og urent. Jesus, han diskuterer med nogle skriftlærte om spiseregler. Han bliver anklaget for, at hans disciple ikke vasker hænder, inden de spiser, og det var en jødisk tradition at gøre sådan. En renselses ting, som de ligesom skulle gøre. Og Jesus går så i gang med at kritisere de her skriftlærte, blandt andet for at sætte deres egen regler over Guds regler. Og Jesus, han definerer så, hvad rent og urent er. Han siger, at det, der gør et menneske urent, det er jo ikke det, man spiser. Fordi, nu siger jeg det lige til jer, kære skriftlærde, hvis I ikke ved, hvordan det fungerer, det, man spiser, det rører ned i maven, og så på et tidspunkt, så rører det ud igen. Det er sådan, det fungerer. Det gør ikke et menneske urent. Hvad gør så et menneske urent? Det er ikke det, der kommer ind i mennesket. Det er det, der kommer ud af mennesket, fordi inde i mennesket er det urene. Inde i hjertet, midt i mennesket, der sidder det. Det er der, problemet sidder. Det er det, der skiller mennesket fra Gud. Det er det urene hjerte. Det er helt derinde, fejlen er. Der går en grænse mellem Gud og mennesker. Der går sådan set flere grænser. En af dem er, at Gud er skaber, og vi er skabninger. Han er Gud, vi er ikke Gud. Så på et tidspunkt, så besluttede de første mennesker på jorden sig for at være utilfredse, gøre oprør med den her afgrænsning mellem mennesker og Gud. De ville selv være guder i deres liv. De brød en sund grænse, og så kom der en ny grænse, en forfærdelig grænse, synden, urenheden inde i hjertet. Og den betyder, at der er en afstand mellem mennesker og Gud. En afstand, som ikke skulle have været der, men som er der. Mennesker, de er skabt til fællesskab med Gud, og den her grænse, den er destruktiv. Urenheden sidder i hjertet, og det er problemet. Så går Jesus videre, og så dumper vi ned i dagens tekst. Jeg kan lige skifte, måske en gang mere i virkeligheden. Ja, en gang mere. Yes. Han går videre. Og han går til området omkring Tyros og Sidon. Nu har han lige været i selskab nogle skriftlærte, nogle jøder, som havde godt styr på det gamle testamente osv. Og så er han gået videre til Tyros og Sidon. Han er gået videre til et hedningområde. Og det ligger i sådan nord for Israel, i det, der hedder Libanon i dag. Og Tyros og Sidon, det er ikke bare et hedningområde. Det er faktisk nogle af de værste steder, eller de steder, der har det værste ry blandt jøderne. Når man ligesom læser i det gamle testamente, så er der, hvis man laver sådan top 5 over byer, der virkelig har et blakket ry. Der er noget med Babylon, der er noget med Sodom og Gomorra, og Tyros og Sidon, de er også deroppe af. Det er ikke et sted, der har et godt ry, det er et sted, der flere steder i Gamle Testamente bliver nævnt for selvtilstrækkelighed, arrogance, afgudstyrkelse, mennesker, der selv vil være guder. Og det er ikke noget, som jøder synes er særligt, altså det er ikke et godt sted. Men der tager Jesus hen. Og hvorfor han gør det, det står der faktisk ikke. Måske så ville han gerne have ro. Måske var han lidt træt af kendisfaktoren i Israel. Al den hype, der var omkring ham. Måske ville han gerne lidt afsides, hvor folk ikke i lige så høj grad vidste, hvad han var. Hvis det var ro, Jesus han gik efter, så fik han ikke, hvad han gik efter, da han tog til området ved Tyros og Sidon. Fordi han møder den her kananæiske kvinde, en hedningekvinde. Og kvinden her, hun ved godt, hvem Jesus er. Det viser hun ved det, hun kalder ham, måden hun tiltaler ham på. Hun kalder ham for herre, og hun kalder ham for Davids søn. Hun ved nøjagtigt, hvem han er. Hun ved, at han er Messias. Hun ved, at han er den, jøderne har ventet på. Han er kongen. Og hvorfor kommer hun så til ham? Jo, hun har et problem. Og hun ved, det her problem, det er ikke et, man bare lige kan løse. Men Jesus er noget særligt, så han kan løse det. Kvinden har en datter, som plages slemt af en dæmon, står der. Hvad der ligger i det, det uddybes ikke rigtigt. Måske er datteren besat, måske er hun syg, måske oplever hun andre forfærdelige ting. I hvert fald er der en dæmon, der plager hendes datter. Og hverdagen er uudholdelig, altså. Den her kvinde er desperat, og hun kommer til Jesus, kalder ham herre og beder om hjælp. Før der læste vi den her tekst fra Salme 42 om Jordan, der skriger, eller ligesom Jordan skriger ved det udtørrede vandløb. Man kan forestille sig sådan en hjort, der står ude i ørkenen. Det er tørketid, og der er bare ikke mere vand. Der hvor Jordan havde håbet, der var hjælp at få, der var ikke mere. Der var åbenbart ikke noget at komme efter alligevel. Og nu kommer kvinden her og beder Jesus om hjælp, eller hun forklarer ham situationen. Men hun bliver afvist. Og så står hun der desperat. Der var ikke hjælp der, hvor jeg troede, der var hjælp. Jesus, han er tavs. Hans disciple vil gerne have kvinden sendt væk. De synes, hun er irriterende. De vil sikkert også gerne have ro. Og Jesus, han siger, at han kun er sendt til de fortabte får i Israels hus. Altså jøderne, Guds folk, ikke hedningerne. Og kvinden her, hun kaster sig ned og beder, herre, hjælp mig. Og det kaster ikke rigtig noget af sig. Det er sådan en lidt underlig situation, lidt atypisk for Jesus, kan man tænke. Jesus, han besvarer så hendes anden bøn her, ved at sige, at det er ikke rigtigt at tage de små børns brød og give det til hundene. Give det til de små hunde. Og det er her, man godt kunne tænke, at Jesus han går over stregen, ikke? Kalder hende for en hund. Hvem finder sig i det? Det gør kvinden her faktisk. Og det synes jeg er interessant. Jesus han giver udtryk for, at der er noget, som kun er til jøderne og ikke til hedningerne. Noget, som Jesus ellers deler ud af, men du kan ikke få det, for du er ikke jøde. De fortabte får i Israels hus, var det rettet mod. Kan jeg lige skifte en gang? Det er sådan, at når man læser evangelierne, så fungerer det faktisk sådan, at Jesus i første omgang har en begrænset mission. I første omgang, så er det, han ligesom gør, det er rettet mod jøderne. Måske en gang mere. Yes. Det er rettet mod jøderne. Og det betyder, at hedningerne omkring, de kunne egentlig ikke regne med Jesu hjælp. Det her, det var dog kun midlertidigt. Fordi Jesu død og opstandelse skulle have global virkning. Grænseoverskridende virkning. Men i første omgang, så var det her begrænset. Efter Jesu død og opstandelse, så breder det sig ud, så fortæller Jesus blandt andet sine disciple, at de skal gå og gøre alle folkeslag til hans disciple. Det bliver globalt. Det er ikke kun begrænset, men det var det i første omgang. Lidt senere kan Paulus sige, der er ingen forskel på jøder og grækere, for alle har samme herre. Rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Jesus kom også for at frelse hedningerne, men lige her så skuffer han faktisk kvinden og siger, det er ikke nu. Det er ikke dig, jeg er sendt til. Du må gerne skifte. Jeg tænker, det er enormt bemærkelsesværdigt, hvad kvinden så gør nu. Fordi hvem finder sig i at blive kaldt en hund? Det gør kvinden her. Hun går ligesom ind under Jesu præmis. Sådan fuldstændig. Og kalder sig selv en hund bagefter. Fordi Jesus siger det. Hun stoler på, at Jesus alligevel kan give hende noget. Og hun bliver ved med at bede ham. Hun stoler på, at Jesus han er en grænseoverskridende messias, som har magt til at gribe ind. Autoritet til at lave reglerne og magt til at bryde dem. Og omsorg til at høre et råb om hjælp, et desperat råb om hjælp. Og i stedet for at blive fornærmet, så siger hun, jo herre, for de små hunde, de æder der, de rester, der falder ned fra bordet. Det synes jeg er vildt, at hun ikke brokker sig over den position, Jesus ligesom giver hende. Og måden kvinden her reagerer på, det sætter jo min umiddelbare reaktion på teksten lidt i relief. For hvor jeg tænker, at Jesus han er for meget her. Han opfører sig usympatisk. Det er slet ikke sådan, kvinden reagerer. Hvorfor reagerer hun, som hun gør? Hun ved, hvem Jesus er. Og hun bliver ved. De små hunde, de æder der, er det, der falder ned fra bordet. Og så er det fantastiske sker, at Jesus griber ind. Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik bliver kvindens datter rask, står der. Bønnen blev besvaret. Jesus greb ind. Og det her, det siger noget om Jesus som grænseoverskridende frelser, og det skal vi prøve at se lidt på. Og det siger noget om, hvordan den kananæiske kvinde her kan være forbillede for os i, hvordan man beder. Må gerne... Ja, det er rigtigt. Det er super. For det første, så siger det her noget om Jesus som grænseoverskridende frelse. Fordi beretningen om Jesu afvisning af den her kvinde, den viser os jo, at et eller andet sted, så havde kvinden ikke ret til at få nogen hjælp af Jesus. Det kan godt være, at vi tænker, at det virker usympatisk, men Jesus havde faktisk en afgrænset mission på det her tidspunkt. Kvinden havde ikke krav på at få hjælp af Jesus. Alligevel, så forbarmer han sig over kvinden og hjælper hende. Alligevel, ikke fordi hun havde krav på det, men fordi at Jesus han var nådig. Det var det, der var årsagen. Og på samme måde, så har vi jo på ingen måder krav på, at Jesus skal gribe ind over for os. Vi har urenheden siddende midt i os, i hjertet. Vi har ikke krav på, at Jesus han skal frelse os. Alligevel har han valgt at gøre det. Ikke fordi, at vi havde krav på det, men fordi han er nådig. Og den her beretning, den viser os jo, at Jesus han frelser ved at være grænseoverskridende. Han går til et urent område. Han går fra det rene til det urene. Man kan sige, det var sådan set, hvis man zoomer ud, det Jesus gjorde, da han lod sig føde som menneske. Han brød jo grænsen mellem Gud og mennesker, mellem skabningen, eller skaberen og skabningen. Gud og menneske i ét. Det er grænseoverskridende. Han gik fra rent til urent. Ligesom Jesus, han brød den her grænse mellem rent og urent ved at begive sig til hedningeland og komme til jorden, til det urene sted. Så gjorde han sådan set også det samme, da han tog vores synd på sig og bar den op på korset. Det er jo grænseoverskridende, at den rene Gud skulle tage alt det urene på sig at blive straffet for det. Det er enormt grænseoverskridende. Det bryder med de grænser, der ellers er i verden. Og han gjorde det ikke, fordi vi havde krav på det. Han gjorde det, fordi han er nådig. Grænseoverskridende. Som den grænseoverskridende frelser, så brød han de grænser, vi ikke selv kunne bryde. Da han døde, så står der, at forhænget i templet, det flængedes fra øverst til nederst. Og det skulle jo netop beskytte mennesker, som er urene, fra at gå ind til det rene. Det kan vi ikke holde til med synden i hjertet, med urenheden. Så var det her forhæng der for at beskytte os. Men det blev åbnet, da Jesus døde. Det er grænseoverskridende. Han åbnede, så vi kan få lov at gå over grænsen ind til Gud. Uden at blive ramt af straffen. Fordi Jesus blev ramt. Han udslettede synden. Han udslettede det, der ellers skilte os fra Gud. Og derfor så brød han også endnu en grænse. Og det har enorm betydning for os. Fordi Jesus gik jo ud af graven nogle dage senere. Han brød den grænse, som ellers en begrænsning, der ligger ned over menneskelivet. Vi skal dø en dag. Sådan er det. Tidligere på foråret, der havde min kone Katrine været på et blomsterbindingskursus. Hun havde betalt et par hundrede kroner for at lave en buket, hun kunne tage med hjem. Der kan man diskutere, om det er en fed beskæftigelse eller sådan. Hun er nok mere til det, end jeg er. Og den her buket, den var jo flot. Den var rigtig flot. Vi har også et eksempel der. Der er også nogle blomster. På et eller andet tidspunkt, så begynder de at falme. Hænge lidt. Blive lidt brun i det. De visner. De dør. Og lige så livsbekræftende, som en blomsterbuket kan se ud, lige så meget kan den også minde en om døden. Især hvis den får lov at stå lidt for længe. Der er mange ting, der kan minde os om den her begrænsning, døden, som bare ligger som en tung dyne ned over den her verden. Når folk bliver ramt af ulykker, en selv eller nogen, man holder af, sygdom, uforståelige ting, når man er til begravelse, også i det små, når jeg kigger mig i spejlet om morgenen, så kan jeg se, at mine nøgne tindinger, de vokser sig større og større og kommer højere og højere op af hovedet. Døden er på vej. Den sniger sig ind på mig. Man skal tilsyneladende ikke være særlig gammel, før man kan se det. Og jeg tror kun, det bliver værre. Man bliver konstant mindet om den her dyne af død, der ligger ned over vores verden. Men den begrænsning overvandt Jesus. Grænseoverskridende frelse. Han gik ud af graven, og derfor skal vi også gøre det en dag. Dem, som tror på ham, får lov at gøre det. Det synes jeg er stærkt. Så skal vi se lidt på, hvad den kananæiske kvinde her, hun viser os, hvordan vi kan have hende som forbillede. Når vi tror på Jesus, har opdaget, at han er den grænseoverskridende frelser, ham som kan have afgørende betydning for os, så får vi Gud som far, og ham må vi bede til. Vi må komme til ham med det, der trykker. Vi må også komme til ham med det, vi glæder os over. Og der er en, det ligesom er værd at råbe til, når der er udtørret, når vi bliver ramt af forskellige ting, der gør ondt. Store og små ting. Der er en, der er værd at råbe til, det er ham. Det er ham, der kan løse problemerne. Kvinden her, hun var i en desperat situation. Hun råbte til Jesus, bad ham om hjælp. Da kvinden får opfyldt sit ønske her, da Jesus besvarer hendes bøn og gør datteren rask, så siger Jesus, at hendes tro er stor. Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Hvis man sådan bladrer igennem evangelierne, så er der faktisk ikke særlig mange steder, hvor Jesus siger det til nogen overhovedet. Jeg har kommet i tanke om et andet sted, der er det også en hedning, han siger det til faktisk. Det er lidt sjovt. Han siger det slet ikke til nogen jøder på noget tidspunkt. Dem, som ellers burde kende Gud allerbedst. Hvad er det, der gør kvindens tro særlig? Hvad er det, der gør den stor og bemærkelsesværdig? Det synes jeg er værd at overveje. Hun bliver ved med at klynge sig til det her håb om, at Jesus, han kan gribe ind. Det er ham, der er Gud, laver reglerne, men det er også ham, der kan lave undtagelserne. Det er ham, der er noget, det er ham, der kan gribe ind. Hun klynger sig til håbet. Det er ikke nødvendigvis, fordi hendes tro på alle mulige andre punkter er stærk, men den bliver ved med at klynge sig til det, der holder. Nogle gange, så forstår vi ikke, hvorfor Gud han er tavs, eller hvorfor han tilsyneladende har så god tid. Især hvis det ramler omkring os, hvis der er noget, der går i stykker, så kan vi undre os over, hvorfor Gud lader det ske, hvorfor han er tavs, hvorfor han tilsyneladende ikke besvarer vores bøn, og hvorfor han har så god tid nogle gange, når vi ikke selv har det. Hvorfor er det sådan? Der er det her omkvæd i salme 42. Det står i vers 6, og det står i vers 12. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny. Min frelser og min Gud. Vend på Gud. Det er der en stor, stærk hemmelighed i at vente på Gud. Det kan noget at vente på Gud. Hvad kan man bruge det her til, når man ikke synes, Gud svarer? Jeg kunne godt tænke mig at nævne to ting, og det er det sidste, jeg gerne vil sige i dag. For det første, så kan det være, at udfordringen til dig i dag netop skal være at være udholdelig i bøn, ligesom kvinden her er det. Og selvom det kan virke ydmygende at blive ved med at bede for det samme igen og igen, og man synes ikke, at Gud svarer, og nogle gange så synes man, at han svarer med slag i hovedet. Måske er udfordringen til dig i dag at blive ved med at bede alligevel. Jesus, han opfylder faktisk kvindens ønske, men ikke lige med det samme. Vil det så sige, at vi altid får, hvad vi beder om, bare vi beder nok eller beder godt nok? Ja og nej. Ikke nødvendigvis nu. Nogle gange så får vi ikke umiddelbart det, vi beder om. Og man kan godt fristes til at give op. Især når man synes, man har været udholdende osv. På et tidspunkt, så kommer det ultimative bønnesvar, og det er det andet, jeg gerne vil hive frem her. Fordi at Jesus blev den grænseoverskridende frelser, gik til det urene, tog det urene på sig og blev straffet for det, overvandt de grænser, vi ikke selv kunne bryde. Han blev en grænseoverskridende frelser. Og det betyder, at en dag, så kommer han igen med det ultimative bønnesvar. En verden, hvor alt det, der gør ondt, det er væk. Og det urene indeni, det er væk. Og det er ikke til at forstå, når jeg skal prøve at forestille mig, hvordan himlen bliver. Jeg synes også, det er mærkeligt at forestille sig gader af guld og sådan noget. Det er sådan mærkeligt fluffy. Men noget af det, der alligevel sådan, noget af det, jeg glæder mig til, det er de ting, der ikke skal være der. Det bliver fantastisk. Aldrig skænderi igen. Aldrig smerte igen. Aldrig folk, der bliver syge igen. En dag, så kommer det ultimative bønnesvar. Vent på Gud. En dag, så besvarer han din bøn. Om ikke før, så når han kommer igen. Jeg vil gerne slutte af med at takke ham for det. Jesus, tak fordi, at du valgte at blive den grænseoverskridende frelser. Tak fordi, at du forlod din komfortzone for at nå os. Tak fordi, at du gjorde det, ikke fordi vi har fortjent det eller har krav på det, men fordi du er nådig. Jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at komme til dig med de ting, der trykker, og til at vente på dig. Tak fordi, at du en dag vil besvare alle vores bønner, når du kommer igen. Amen.